Radiožurnál nabízí ozvěny dne.
Čeští vědci by měli mít možnost zapojit se do amerických obranných projektů. Vláda schválila smlouvu o vědecké spolupráci Česka a Spojených států.
Je to první smlouva, která umožní našim vědecko-výzkumným kapacitám se dostat na stejnou úroveň jako těm americkým.
Ukrajina ratifikovala dohodu s Ruskem o prodloužení pobytu ruských vojáků na Krymu. Hlasování provázely rvačky a chaos v jednacím sále.
Řecko musí do 3 týdnů dostat mezinárodní pomoc, jinak se nevyhne bankrotu. Rating země se dnes ocitl ve spekulativním pásmu.
Eurozóna a měnový fond už Řecku pomoc slíbili.
Ve středu bude jasno až polojasno a teploty do 20 stupňů.
Od mikrofonu zdraví Štěpánka Čechová a Jan Bumba.
Čeští vědci by se mohli dostat k projektům, na kterých dosud pracovali hlavně Američané a dalších zhruba 10 zemí. Zajistit jim to má smlouva o vědecké spolupráci Česka a USA, se kterou dnes souhlasila vláda. Česká věda by tak mohla dosáhnout na špičkové technologie a ucházet se o další dotace a granty.
Hlavně vojenský, ale také do určité míry civilní výzkum. Tyto dveře by se mohly se smlouvou o spolupráci otevřít českým vědcům. Ministr obrany Martin Barták by chtěl proto podepsat smlouvu s Američany v nejbližší době.
Předpokládáme, že nyní se ten proces urychlí a já pevně doufám, že v co nejkratší době několika týdnů, tak by tato vláda měla být tím, kdo uzavře definitivně tento smluvní vztah.
Vědci dohodu vítají. Podle Vladimíra Maříka z ČVUT je hned několik odvětví, ve kterých by se mohli Češi osvědčit.
Já se domnívám, že se jedná o informatiku a kybernetiku, o základní výzkum ve fyzice, především v oblasti laserových technologií, nanomateriály, biotechnologie.
Smlouvu Češi s Američany připravovali od loňska. Vědeckou spolupráci chtěli totiž země rozvíjet v rámci zapojení Česka do amerického projektu raketové obrany. Ministr obrany dnes nicméně odmítl, že by teď dohoda sloužila jen jako kompenzace za zrušený radarový projekt. Veronika Malá, Radiožurnál.
Ukrajinská nejvyšší rada a ruská státní duma souběžně ratifikovaly dohodu prodlužující pronájem sevastopolského přístavu ruské černomořské flotile do roku 2042. V ukrajinském parlamentu se kvůli tomu poslanci poprali.
Ukrajinský parlament dnes připomínal bojiště. Došlo na dýmovnice i pěstní souboje. Předseda parlamentu Volodymyr Litvin se musel před palbou vajíček schovat pod deštník, kde statečně dočetl seznam nových poslanců skládajících přísahu. Nejvyšší rada v zápětí smlouvu ratifikovala většinou 236 hlasů. Opozice to označila za zradu národních zájmů a ohrožení nezávislosti země. Ukrajina ale za smlouvu získá 30% slevu na ruský zemní plyn a 100 milionů dolarů ročně za pronájem základny, připomněl ruský premiér Vladimír Putin, který se čirou náhodou nachází právě v Kyjevě.
Za ty peníze bychom mohli postavit několik takových základen. Pro nás to ale není jen otázka peněz. Vojenská spolupráce bezesporu zvýší úroveň důvěry.
Martin dorazí na Radiožurnál.
Ministr financí Eduard Janota navrhne ještě v letošním státním rozpočtu další úsporná opatření. Dosavadní vývoj totiž podle něj ukazuje, že bez úspor by vláda letos nedodržela plánovaný deficit veřejných financí na 5,3% hrubého domácího produktu. Janota to řekl po dnešním jednání vlády.
Je pro mě a musím říct, že i pro pana premiéra nepřijatelné, abychom se jakkoliv odchýlili od té částky 5,3% deficit za veřejné rozpočty v letošním roce. Já budu ta opatření navrhovat zejména v oblasti dalšího vázání výdajů rozpočtu, to za prvé, a za druhé i přehodnocení výdajů v rámci prostředku takzvaného privatizačního účtu.
Ministr Janota dále zopakoval, že návrh rozpočtu pro příští rok se staví tak, aby deficit veřejných financí nepřesáhl 4,8% HDP. Český rozhlas včera odvysílal, že svazek, který si na Jiřího Dinsbíra vedla zpravodajská služba generálního štábu, byl skartován. Vycházeli jsme přitom z informací, které jsme při snaze získat Dinsbírovy materiály, obdrželi z Ústavu pro studium totalitních režimů a z Archivu bezpečnostních složek.
Na skutečnost, že si Jiřího Dinsbíra vytipovala vojenská špionáž jako spolupracovníka, jsme narazili na internetových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů. Svazek, který si na Dinsbíra zpravodajská služba generálního štábu vedla, jsme se snažili získat od půlky března, ale neúspěšně. Proč? To vysvětluje mluvčí Ústavu pro studium totalitních režimů Jiří Reichl.
Ústav pro studium totalitních režimů žádal o tyto materiály, konkrétně o svazek ze zpravodajské služby generálního štábu a z Archivu bezpečnosti. Složek mu bylo odpovězeno, že je od zpravodajské služby generálního štábu nedelimitoval. dnes mi bylo řečeno, že tento svazek existuje.
Český rozhlas si proto materiály Jiřího Dienstbiera hned vyžádal. Ze svazku s krycí jménem Konferencier vyplývá, že si ho někdejší vojenská rozvědka vytipovala jako takzvanou krycí adresu, tedy člověka, který má za úkol přeposílat tajnou poštu špionů. Ve spise jsou založeny posudky z dob studií, hodnocení tehdejšího zaměstnavatele Československého rozhlasu a ze služby v armádě. Neobjevuje se v něm naopak ani zmínka, že by Dienstbier byl v přímém kontaktu se zpravodajskou službou generálního štábu. Z evidence byl jako nevhodný pro zpravodajskou práci vyřazen v roce 1969. Podrobnosti najdete na webu zprávy rozhlas.cz. Ondřej Suchan, Radiožurnál.
Agentura Standard & Poor's dnes snížila rating Řecka na stupeň BB+, což znamená, že se ocitl ve spekulativním pásmu. To je v zemích eura dosud nevídaná věc. Řecko potřebuje do 3 týdnů peníze od státu platících eurem a Mezinárodního měnového fondu. Pokud půjčky nedostane, čeká na něj státní bankrot. Varoval před tím řecký ministr financí Jorgos Papakonstantinou. Řecko si má 19. května na finančních trzích půjčit 9 miliard eur, tedy více než 220 miliard korun.
Řekové si tyhle peníze potřebují půjčit na splátky starých dluhů a úroků. Finanční trhy jim ale půjčí jen za rekordně vysoký úrok, který si zadlužená země nemůže dovolit. Eurozóna a měnový fond už Řecku pomoc slíbili. Řada německých politiků ale pomoc Aténám podmiňuje tím, že Řecko nejdřív přijme další úsporná opatření. Potvrdil to ministr zahraničí Guido Westerwelle.
Nemůže to přece být tak, že evropský daňový poplatník tady bude od toho, aby platil za špatné chování jiných.
Podle posledních průzkumů je většina Řeků proti dalšímu utahování opasků. Bez nových úspor se ale řecký bankrot nedá odvrátit. Ondřej Houska, Radiožurnál.
A po Řecku se do finančních problémů dostává i Portugalsko. Standard & Poor's snížila hlavní ratingovou známku Portugalska hned o 2 body. Na stupeň A-. S&P má obavy, že bude Portugalsko schopno vypořádat se s vysokými dluhy. Rating země je tak 4 stupně nad spekulativním pásmem. Slovenský parlament přijal vládní návrh zákona na podporu vlastenectví. Všechny školy by měly vždy na začátku a na konci školního roku hrát státní hymnu, její text, státní vlajka a preambule ústavy budou v každé třídě. Schválená norma je mírnější než návrh Slovenské národní strany, který vetoval prezident Ivan Gašparovič a který dnes zákonodárci definitivně odmítli. Paříž dnes zažila rušné odpoledne. Do města vjelo na 1300 traktorů z hlavních obilnářských oblastí země. Podpořili zemědělce, kteří požadovali na vládě okamžité řešení jejich situace. Varovali, že pokud stát nezasáhne, bude to znamenat konec producentů obilí v mnoha částech Francie.
Na náměstí republiky nebylo chvílemi slyšet vlastního, natož cizího slova. Máme stejný problém jako čeští zemědělci. Někteří nakonec možná skončíme, úplně zmizíme, říkal mi pěstitel obilí, který přijel na pařížskou demonstraci z Burgundska. Pěstitelé obilí žádali stát o pomoc, protože prodávají svoje produkty za mnohem méně peněz, než jaké jsou výrobní náklady. Hlasité protesty vyslyšel i ministr zemědělství Bruno Le Maire. Řekl, že chápe postoj zemědělců, rozumí jejich požadavkům, ale neměli by ztrácet naději. Prohlásil, že zemědělci můžou počítat i s jeho podporou, s podporou celé vlády a prezidenta republiky. Jan Pokorný, Český rozhlas, Paříž.
Aerolinky Ryanair přestanou létat do Prahy. Největší evropská nízkonákladová letecká společnost zruší na konci června linky do Frankfurtu a Birminghamu a v říjnu i zbývající spojení z Prahy do Stockholmu a Dublinu. Létat bude jen mezi Brnem a Londýnem. Podle obchodní ředitelky společnosti Henrike Schmidtové firma počítala s tím, že počet linek naopak rozšíří.
Navrhli jsme pražskému letišti, že zde zřídíme naši další základnu. Umístíme sem 6 letadel a zavedeme 33 mezinárodních linek. Jednání ale skončila. Naše nabídka nebyla přijata kvůli poplatkům. My považujeme pražské letiště za příliš drahé pro náš další rozvoj.
Letiště Praha má ale podle mluvčí Michaely Lagronové pro všechny letecké společnosti nastaveny stejné podmínky. Národní dopravce s téměř polovičním podílem na provozu letiště tak má stejné ceny za využití letištních služeb jako společnost Ryanair, i když ta tvoří pouhá 2% výkonu letiště. Po 100 letech by v Praze mohl vzniknout koncertní sál podobný Carnegie Hall. Zavázalo se k tomu vedení pražského magistrátu. Memorandum o stavbě sálu podepsal dnes nejenom dirigent Jiří Bělohávek či architekt Josef Pleskot, ale také ředitel festivalu Pražské jaro Roman Bělor.
To memorandum, které my jsme dnes podepsali za občanské sdružení, což je vlastně taková iniciativa zatím 5 lidí a dalších sympatizantů s hlavním městem Prahou, tak tím jsme jaksi deklarovali, že ten zájem tady je. Čili my jsme na samém začátku, ale je logické, že o těchto věcech se musí nějakým způsobem začít mluvit, aby se spustil proces, který může trvat léta.
Hokejisty Vítkovic povede od příští extraligové sezóny Mojmír Trdličík. Na lavičce českého vicemistra střídá Aloise Hadamčika, který se stal novým koučem národního týmu. Trdličík podepsal s vedením Vítkovic dvouletou smlouvu. Naposledy působil jako asistent v Kometě Brno. Fotbalová liga mistrů pozná večer prvního finalistu. Ve 20 hodin a 45 minut nastoupí k odvetě Olympique Lyon proti Bayernu Mnichov. První duel vyhrál před týdnem německý klub 1-0. Oba týmy budou postrádat ale své opory. Kvůli vyloučení v minulém zápase nemůže nastoupit obránce Lyonu Tulalán. Bayernu bude chybět záložník Ribéry.
Uzavírka na Novojičínsku a kolona v Praze. Je tady zelená vlna. Na Novojičínsku na výjezdu z Bludovic směrem na Hoclavice u odbočky na Straník došlo k vážné dopravní nehodě dvou osobních aut. Silnice číslo 57 je tam teď zcela uzavřená. Na místě zasahují záchranné složky. V Praze v Kbelské ulici před křižovatkou s Poděbradskou ve směru do Hloubětína havarovala dvě nákladní auta. Blokují pravý jízdní pruh a postojíte tam v koloně. Čekejte zdržení.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Přes naše území bude postupovat k východu tlaková výše, takže v noci jasno až polojasno, na severu a východě ojedinělé přeháňky, nejnižší teploty 6 až 2, středa jasná až polojasná, na východě přechodně až oblačná, nejvyšší denní teploty 16 až 20, na horách kolem 10 a slabý proměnlivý vítr. Slovo má publicistická část Ozvěn dne a Jan Bumba.
Co vám navídneme v následujících minutách, jak s Evropou zacloumá další zhoršení ekonomického výhledu Řecka a Portugalska? A posílí Rusko svůj vliv na Ukrajině díky nové dohodě o prodloužení pronájmu přístavu v Sevastopolu? Prezident Evropské centrální banky prohlásil, že nemůže být řeč o tom, že by zadlužené Řecko a nebo dokonce celá eurozóna zkrachovaly. To ovšem zhruba v době, kdy renomovaná ratingová agentura Standard & Poor's nejenže snížila hodnocení Řecka do, řekněme, ponižujícího takzvaného spekulativního pásma, ale hned o dva stupně horší známku vystavila i Portugalsku. Z podobných důvodů, tedy z obavy, že nezvládne své dluhy. Po telefonu zdravím odborníka České spořitelny na Evropskou unii Petra Zahradníka. Dobrý den.
Dobrý den.
Řecko teď má hlavní rating BB+. Co to znamená?
Znamená to v podstatě to, že mezinárodní respektovaná mezinárodní ratingová agentura má obavy o tom, zda Řecko je schopno spíše v dlouhodobém výhledu dostát svým fiskálním závazkům, to znamená závazkům státu za již vydané dluhopisy státní cenné papíry.
Není v tomto ohledu ale srovnatelně znepokojivou zprávou to, že stejná agentura srazila hodnocení i Portugalsku, a to hned o dva stupně?
Já se domnívám, že vše, co v současné době diskutujeme v souvislosti s Portugalskem, je jakési Řecko v malém. Portugalská ekonomika je o něco menší, portugalská ekonomika má o něco nižší deficit, výrazně nižší dluh a mám pocit, že i ten výskyt rizikových faktorů na portugalské straně je stále viditelně menší než v případě Řecka. Portugalsko bylo prakticky celá 90. léta jakýsi v úvozovkách vzorný žák Evropské unie a svoji reputaci si pokazilo relativně nedávno. Jinými slovy, domnívám se, že investoři na Portugalsko i přes ono zhoršení ratingového ohodnocení hledí s větší nadějí než vůči Řecku.
Nefunguje tady nějaký dominový efekt, že sotva se, a to ještě ani není jisté, dohodlo, jak tak stabilizovat řecké dluhy, tak se potíže přenesou do dalších zemí?
Myslím si, že tento dominový efekt funguje zcela určitě a investoři se již určitou dobu poohlížejí právě po těch dalších políčcích toho domina, které může tento negativní efekt dosáhnout. Ale mám pocit, že spíše v současné době je to o psychice nebo spíše psychóze a méně již o racionálních řešení. Na druhou stranu jsme byli svědky v loňském roce a vlastně i předloňském roce, že podstatně méně zadlužené Lotyšsko v podstatě bylo nuceno vyhledat mezinárodní pomoc, takže tam asi pouhé v uvozovkách, pouhé ukazatele zadlužení nebo deficitu nejsou úplně tím jediným vodítkem, v jaké situaci se ta země nachází, a ta psychika nebo možná i panika v této věci sehrává docela podstatnou roli.
Jak se vám, pane Zahradníku, jeví to, v jaké fázi a jakým tempem probíhá ten plán nebo plány na záchranu Řecka, protože řecký ministr financí dnes prohlásil, že to pořád není tak úplně jasné?
Já si myslím zejména a především, že Řecko, a to není až tak úplně akcentováno, se pozvolna vydalo k plnění těch docela náročných domácích úkolů. Řecko zpřísnilo své daně, jinými slovy je předpokládána větší daňová výtěžnost v současné době. Řecko velmi výrazným způsobem ořezalo výdaje, na základě něhož na konci minulého týdne řecká populace vyrazila do ulic, takže Řecko úplně nelení. A to, jaká je situace v těch vyjednáváních, to podle mého nabývá spíše tradičních politických kontur. Ti věřitelé, respektive ti potenciální zachránci, logicky samozřejmě si mapují sféry vlivu, protože to není o ničem jiném, než o tom, že pomohu-li Řecku, tak za to budu něco chtít, a je zřejmé, že mezi zejména Německem, Francií a Mezinárodním měnovým fondem prostě musí probíhat nějaká debata, pokud ten plán má být skutečně mezinárodní. A to je to, co v současné době prožíváme.
A měly by ty řecké a potažmo portugalské problémy nějak výrazněji zajímat lidi v České republice? Jak se to může odrazit na třeba české ekonomice?
Myslím si, že zajímat by to mělo než dost, a nejenom, řekněme, experty na ministerstvu financí či v centrálním bankovnictví, ale v podstatě každého daňového poplatníka, konec konců i každého příjemce nejrůznějších dotací a dalších podpor, jako inspirace nikoliv okamžitá. Pořád jak reálná ekonomika, tak zejména veřejné finance v České republice jsou ve stavu viditelně lepším než v obou srovnávaných zemích. Nicméně už střednědobý, než kvůli dlouhodobý vývoj, to znamená vývoj 5 a více let, nedává úplně našim veřejným financím nejlepší ocenění. Evropská komise, tuším někdy před měsícem, zařadila Českou republiku právě společně s Řeckem a Portugalskem mezi země s nejméně udržitelným systémem veřejných financí, takže měli bychom se tím inspirovat, abychom za 5, 7, 10 let nebyli nemile překvapeni.
Mimochodem, jaký rating od Standard & Poor's má teď Česká republika?
Ježišmarja, teď jste mě zaskočil, já nemám to před sebou, nejsem schopen odpovědět.
Pojďme dál tedy. Za 14 dnů se asi bude konat summit eurozóny právě kvůli Řecku. K čemu taková zkouška může dospět?
Ten summit je trošku obsáhlejší, protože v podstatě integrální součástí tohoto summitu je takzvané Evropské ekonomické fórum, a v rámci něj se budou diskutovat nejenom stávající, řekněme, krizová a postkrizová opatření, ale bude se řešit i dlouhodobější ekonomický výhled Evropské unie. A myslím si, že velmi stručnou zprávou toho by mělo být to, aby právě Řecko, Portugalsko a další, řekněme, články Evropské unie, které v současné době úplně neprospívají evropské ekonomice jako celku, se relativně brzy uzdravily, aby byly prospěšné. To znamená, onen notoricky známý scénář ozdravení veřejných financí a nastoupení nějakého udržitelného ekonomického růstu.
Analytik České spořitelny Petr Zahradník, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Napodobně tak. Naschledanou.
18 hodin 19 minut, to je čas na poznámku večerních ozvěn dne. Vrací se k předvolební recesisticky laděné výzvě dvou mladých herců. Přemluv bábu, přemluv dědu, ať nevolí levici, protože by tuto zemi jen dále neúnosně zadlužila. Opravdu? Ptá se Jan Macháček ze serveru Respekt.cz.
O vkusnosti klipu Přemluv bábu už bylo napsáno a řečeno mnohé. Za zmínku však stojí představa, že levice nadělá dluhy, zatímco pravice bude šetřit. Kde se vlastně tato představa, že je levice rozhazovačná a pravice hospodárná, bere? Když se podíváme na pár příkladů ze světa či nedávné historie, vidíme, že to je klišé postavené na hlavu. Vezměme si Spojené státy, baštu a předobraz pravolevých ideologických bojů. Vzorec je spíš takový, že pravicoví republikáni zadlužují stát a demokraté se snaží finance vyrovnávat. Navzdory velmi pravicové rétorice nezrušil americký prezident Ronald Reagan, pro mnohé dosud symbol pravicovosti, jediný výdajový program a odevzdal svým nástupcům rozpočtové hospodaření s gigantickým schodkem. Bill Clinton, pro leckého symbol levicovosti, odevzdal veřejné finance po 8 letech vládnutí v přebytku. Jeho následník, George Walker Bush, soucitný konzervativec, nasekal zase obrovské dluhy. Nejenže neudělal jedinou reformu výdajových programů, ale dokonce je navýšil třeba dotace léků pro důchodce. Možná důležitější než ideologie je cosi jako politické aranžmá. Bill Clinton vládnul 6 let z 8 s takzvaným nepřátelským kongresem. Kongres ovládaný opozicí mu nedovolil utrácet, i kdyby snad náhodou chtěl. V Německu zase před vypuknutím globální krize vyrovnala veřejné finance velká koalice sociálních a křesťanských demokratů. Ani novodobá historie České republiky nenahrává žádné jednoduché interpretaci. V 90. letech za vlády pravice byly rozpočty vyrovnané, ale pod povrchem se skrývala bomba nákladů na sanaci bank ve výši 500 milionů korun. A pravicový ministr financí Miroslav Kalousek, dnes paradoxně největší jestřáb šetrnosti, vedl ministerstvo financí v době, kdy propad hospodářství způsobil gigantický schodek. Ke schodkům tedy může vést nejen levicová rozhazovačnost, ale též jakési ignoranství a nezájem o svět kolem nás a pocit, že právě já jsem nejlepší. Kalouskova a Topolánkova vláda vládla už před vypuknutím globální krize 2 roky. I tehdy však rostl státní dluh, navzdory tomu, že rostlo rekordně i hospodářství. Paroubková sociální demokracie si o portrét zadlužovací strany pochopitelně sama říká, tím, jak na všech stranách slibuje a mlčí o tom, kde na to vezme. Jaká ale bude realita po případném vítězství ve volbách? Víme, že levice chce zachovat velký stát. Znamená to ale zároveň růst zadlužení? To není úplně jisté. Může to tak být, ale také nemusí. Jiří Paroubek může svůj nezmenšený stát stavět i na zvyšování daní, především těch, před kterými prostě nejde utéct. Prostor tady bohužel pořád ještě je, i když se nám to třeba nelíbí. O něco korektnější výklad skutečnosti zní asi takto. Levice chce velký stát, anebo ho alespoň nechce zmenšit, a pravice chce menší stát, nebo o tom alespoň mluví. Z výší dluhu ale nemá pravolevá dichotomie většinou mnoho společného, ani historicky, ani globálně. Koho ale v rámci té hostiny demagogie, která se tu před volbami koná, zajímá, jak je to doopravdy?
Upozorňuje Jan Macháček z Respektu. V ukrajinském parlamentu se dnes odehrála menší v uvozovkách krymská bitva. V jednacím sále létaly pěsti, dýmovnice a vajíčka, když měli poslanci hlasovat o dohodě, která prodlužuje Rusku pronájem námořní základny v jeho ukrajinském přístavu Sevastopol o 25 let oproti původnímu plánu. Opoziční poslanci, stoupenci bývalého prezidenta Juščenka a někdejší premiérky Tymošenkové křičeli, že dohoda o pobytu ruské flotily na Krymu až do poloviny století zaprodává ukrajinské národní zájmy a ohrožuje státní suverenitu. Odpůrci smlouvy, která dnes bez problémů prošla i ruskou státní dumou, ale neuspěli, a Kyjev za to dostane od Moskvy 30% slevu na nákup ruského zemního plynu. Po telefonu zdravím bývalého zpravodaje hospodářských novin v Rusku Ondřeje Soukupa. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nejprve k těm emocím v ukrajinské sněmovně. To bylo asi dost neobvyklé, co tam bylo dnes k vidění, že?
Tak ukrajinský parlament je poměrně známý svou, řekněme, emocionalitou a různými pokusy o blokování jednání, ale je pravda, že ta dnešní bitva s použitím dýmovnic byla přeci jen poměrně velká i na ukrajinské poměry.
Kdo vlastně rozpoutal tu bitku a čím vším se snažili opoziční poslanci zabránit schválení zmíněné dohody?
Tak podle těch záběrů bylo vidět, že vlastně opozice, která na své lavice roztáhla státní vlajku, tak se snažila nejdříve křičet, pak začala házet vajíčka, načež předseda parlamentu dostal ochranku s dvěmi deštníky pod ochranou, kterých tedy pracovala, vlastně nehledě na ten, na ty výkřiky a velmi emocionální atmosféru, tak vlastně v dodržel veškeré ty regule, takže nakonec se mohlo přistoupit i k tomu hlasování.
Je poměrně pozoruhodné, že ochranka v parlamentu měla pohotově deštníky, ale pojďme dále. Za těmi hlasitými protesty, myslíte, jsou skutečné obavy o suverenitu, státní zájmy Ukrajiny, když zase vezmeme v úvahu, že ruská flotila je na Krymu usazena už staletí vlastně?
Tak tam je to prostě problém především tedy pro ty stoupence Viktora Juščenka, kteří skutečně jsou v tomhletom ohledu poměrně upřímní, že oni to považují za vlastně omezení suverenity tím spíš, že v ukrajinské ústavě je ten bod, že na jejím území se nemůže nacházet žádná vojenská základna, takže tady bych to určitě viděl jako upřímně u stoupenců premiérky Julie Tymošenkové, bývalé premiérky, to už je horší. Dneska Vladimír Putin vlastně vystoupil s tím, že vlastně nechápe moc její reakci, protože on sám s ním o prodloužení pronájmu jednal a jediné vlastně, na čem se neshodli, tak byla cena. Takže tam to bylo možná trošičku pokrytecké.
Ondřej, co myslíte, že může fakticky znamenat dohoda dnes tedy schválená jak v Kyjevě, tak v Moskvě? Co to může znamenat v reálu? Může přinést nějaké větší upoutání Kyjeva na Moskvu?
Tak z nějakého vojenského hlediska se asi toho příliš nezmění, ale právě z hlediska nějaké další spolupráce mezi těmi dvěmi zeměmi to může skutečně signalizovat určitý odklon Ukrajiny od toho pro evropského kurzu, protože tam nešlo jenom o vlastně otázky cen plynu a následně teda té základny v Sevastopolu. Rusové nabídli vlastně velkou integraci v oblasti třeba jaderné energetiky, v oblasti stavby letadel, známý Antonov, tak a vlastně přišli s celým takovým balíčkem návrhů, který by výrazně propojil ta hospodářství Ruska a Ukrajiny, což by samozřejmě udržovalo tu Ukrajinu v mnohem více v ruské sféře vlivu než dosud, kdy ta Ukrajina tak víceméně lavíruje mezi Evropou a Ruskem.
Zaznamenali jsme i názor, že Ukrajina vlastně si nemohla dovolit tu nabídku odmítnout vzhledem k cenám plynu.
No, samozřejmě ta dohoda, která byla uzavřena v lednu roku 2009 premiérkou Tymošenkovou pod velkým tlakem ruským, tak byla pro Ukrajinu silně nevýhodná. Ukrajina platila za plyn mnohem více než třeba Německo, byť to je mnohem dál. Takže nějaká současně bylo zakázáno zvedat nějaké transitní poplatky a podobně, takže bylo jasné, že nějakým způsobem se ta dohoda bude muset měnit. Současně i Rusko mělo obrovský zájem na uzavření té dohody, protože v roce 2017, kdyby ta dohoda vypršela, tak Rusko by nemělo víceméně kam tu svoji flotilu přesunout, protože to, co se staví dnes v Novorosijsku, tak by zdaleka ještě nebylo hotovo.
A je tedy ona základna v Sevastopolu pro Rusy skutečně strategicky klíčová?
Tak ona je to především symbolická hodnota, protože to je samozřejmě město, které bylo založeno jako vojenská námořní základna. Odehrávaly se tam boje ještě za krymské války v polovině 19. století. Během druhé světové války to je velmi emotivní záležitost. Současně je to taky velmi strategicky umístěné prostě uprostřed toho Černého moře v Novorosijsku by to jednoho krásného dne mohlo být, ale z nějakého strategického hlediska je to přece jenom trošičku víc na okraji, takže pro Rusko je to jak strategicky, tak emotivně nesmírně důležitá základna.
Opozice označila to dnešní hlasování v parlamentu za neplatné. Tvrdí, že by dohodu s Ruskem po návratu k moci mohla zrušit. Bylo by to reálné, kdyby, dejme tomu, ve volbách vyhrály opět strany nebo příznivci Julie Tymošenkové?
Tak těžko říct, no asi technicky by to nejspíš zrušit šlo, už protože právě s ohledem na tu ústavu ostatní soudce řekl, že v zásadě se ta dohoda prodloužit může, ovšem domnívám se, že v případě, že bude soud ovlivňovat někdo jiný než Viktor Janukovič, tak to rozhodnutí může vypadat jinak. Stejně tak jsou některé procedurální otázky, že třeba na těch záběrech bylo poměrně jasně vidět, že rozhodně rozhodně polovina těch poslanců, kteří měli podle výpisu hlasovat za ratifikaci té dohody, tak se tou dobou zabývala spíše osobními potyčkami s příslušníky opozice, byť tak někdo musel hlasovat za ně. Někteří dva poslanci nejspíš vůbec nebyli v budově parlamentu, takže ono technicky by to nejspíš šlo. Otázka je, nakolik by si to Ukrajina jako taková mohla dovolit, jaká by byla odveta ze strany Ruska.
Ondřej Soukup, odborník na postsovětské republiky z Hospodářských novin, děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
A co uslyšíte mimo jiné dále? V Ruzyni končí další nízkonákladový přepravce. Končí také éra levných letenek? Jak aktivní jsou při výchově dětí čeští otcové? A bude mít Praha nový velký koncertní sál? Největší nízkonákladová společnost na pražské Ruzyni postupně českou metropoli opustí. Jak dnes oznámili irské aerolinky Ryanair, v červenci zruší dva z nynějších letů a v říjnu i zbytek. Nedohodli se totiž se správou pražského letiště na výši poplatků za využívání Ruzyně. Z Brna ale Ryanair bude létat dál. Ondřej Moravanský, analytik společnosti Cirrus, se specializuje i na leteckou dopravu. Dobrý večer.
Dobrý den.
Proč byste řekl, že se obě strany nedohodly na úpravě cenové politiky letiště Praha? Není to pro Ruzyně tak důležitý klient?
A já si myslím, že to by mohla být pravda. Přece jenom Ryanair je jaksi známý tím, že jeho cenová politika je docela agresivní a na většinu letišť, kdy létá, je majoritním dopravcem, takže ta jeho vyjednávací síla je opravdu vysoká. Tohle právě pravděpodobně v Ruzyni nenastalo, kdy už se tvrdí, že podíl Ryanairu je jenom asi 2%, což znamená, patří mezi ty rozhodně menší dopravce, takže tohle bych viděl jako ten důvod, že si prostě nedokázal vyjednat lepší ceny za přistávací poplatky nebo za odbavení cestujících, takže o tomhle to asi je.
A v nějakém širším srovnání dá se říct, že letové poplatky, které jsou pro Ryanair prý na Ruzyni nepřijatelné, nějak nevybočují z normálu?
Tak ono tohle, tyhle věci nejsou úplně veřejné informace, to není tak úplně dostupné, ale myslím, že samozřejmě do Ruzyni je lítá možná několik desítek dopravců, takže opravdu bych v tom spíš viděl, jak si tu ochotu Ryanairu přistoupit, respektive nepřistoupit na podmínky v Ruzyni, než nějaké zbytečně vysoké ceny ze strany pražského letiště.
Spíš byste odhadoval podobné ceny, jako mají jiní dopravci?
Já si myslím, že tam není důvod se domnívat, že by buď Ruzyně poskytovala nějaké jiné ceny než ostatní velká letiště, nebo že by zrovna Ryanairu byly navidnut nějaké jiné ceny než ostatním dopravcům.
No přesto Ryanairu se tedy nevyplatí udržovat linky z Prahy?
Tak tam ještě druhá věc. Ryanair začal z Prahy letat relativně pozdě, zatímco u nás v Brně například letá Ryanair už asi 5 roků, tak přece jenom do Prahy se dostal Ryanair relativně nedávno, takže už tam v Praze bylo hodně těch nízkonákladových dopravců a jeho tržní podíl tam nebyl velký, takže se mu moc nedařilo jaksi navyšovat jaksi svoje objemy přepravených lidí. Taky Ryanair sám se nějak netají tím, že v podstatě tam, kde letá, tam chce expandovat, to se mu právě v Praze moc nedařilo, takže tohle bych já viděl prostě jako jeden z dalších důvodů neúspěchu v Praze, neúspěchu Ryanairu.
Podle informací z veřejně dostupných zdrojů se Ryanairu obecně ale v celku daří přes krizi, která zasáhla letecký průmysl, prý ale stagnuje. Čím to?
Tak samozřejmě Ryanairu se docela daří, hlavně proto, že samozřejmě aplikuje ten model nízkonákladového létání, který v současné krizi je jaksi pořád funkční. Pro srovnání například za minulý rok se Ryanairu podařilo meziročně navýšit tržby, což rozhodně v tom krizovém roce nebyl nějaký obvyklý jev, takže samozřejmě tahle věc se mu daří. Takže si myslím, že to je opravdu spíše ojedinělá věc. Celkově Ryanair prostě pořád otvírá v různých částech Evropy nové základy nebo nové linky, takže tohle je spíš asi taková výjimečnější věc, ale...
Nové linky zároveň, ale jsme četli, že z Varšavy nebo Vídně se stáhl, takže není to tak, že má spíše politiku soustředit se na menší letiště?
Tak ono to tak samozřejmě je, protože tohle je vlastně jedna z těch úplně hlavních charakteristik celkové nízkonákladové dopravy. Samozřejmě na těch méně významných letištích ti větší dopravci si můžou vyjednat lepší podmínky. Obecně tyto letiště samozřejmě musí těm velkým, protože jsou dál od těch velkých center, tak těm velkým letištím musí konkurovat samozřejmě příznivější cenou. Takže neplatí to jenom pro Ryanair, platí to víceméně pro všechny nízkonákladové společnosti, že primárně se samozřejmě zaměřují na nějaké blížší letiště, které jsou řekněme třeba i 100-150 km od nějakých těch hlavních evropských velkých měst.
No a teď je ta otázka, jestli pořád to jsou ještě levné aerolinky, když člověk musí utratit peníze za dopravu na to letiště, které leží 100-150 kilometrů dále.
Tak samozřejmě se potvrzuje, že to pořád ještě jsou levné aerolinky. Samozřejmě pokud by tento model nefungoval, tak by přestala, tento model stále funguje. A samozřejmě pořád je tam ta výhoda jednak té rychlosti dopravy, řekněme, pokud půl Evropy jste schopni přeletět za pár hodin, což například autobusem nebo vlakem samozřejmě jak si neuděláte. Takže i když to jaksi poskytuje nějaký diskomfort cestujícím, samozřejmě tam dodatečné cestování z letiště do centra města, nějaké další náklady, takže pořád prostě tohle je model, který funguje a pasažeři pořád na něho slyší a je to prostě vykoupeno to nižší cenou, se kterou musíte u nízkonákladových společností prostě počítat.
Ondřej Moravanský, analytik společnosti Cirrus. Děkuji vám. Naschledanou.
Díky, pěkný den.
Táto, jak na to? Tak se jmenuje projekt Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřený na podporu takzvaného aktivního otcovství. Zjednodušeně řečeno, zapojení otců do každodenní péče o děti. Podle dnes zveřejněného průzkumu zájem o aktivní otcovství stoupá, přesto si stále 2/3 otců v Česku myslí, že doma by s dětmi měly zůstávat výhradně matky. Jak silně zakořeněné jsou takové představy a proč by se je měl někdo snažit změnit? Můžete se do naší debaty také zapojit na mailové adrese ozvěnydne@rozhlas.cz. Můžete nám napsat i SMSku na číslo 90777704. Ve studiu vítám náměstka ministra práce a sociálních věcí Mariana Hoška. Dobrý den.
Přeji hezký večer.
A na telefonu je ředitel Ligy otevřených mužů Martin Jára. Dobrý den i vám.
Ano, jsem tady, dobrý den.
Pánové, na úvod, proč vůbec podnikat takový projekt, jako je Táto, jak na to? Někdo by mohl namítnout, že to, jak si lidé uspořádají rodinné poměry, je prostě jejich věc a státu do toho nic není, pane náměstku.
No, my nechceme vstupovat nějak primárně do rozhodování rodin, tak abychom ovlivňovali nějakým zásadním způsobem násilně jejich vztahy a jejich rozhodování v rámci rodiny. Nicméně role otce v rodině je velice důležitá. Často mluvíme o tom, jak je potřeba vychovat děti a často mluvíme o potřebách žen, ale potřeby mužů jsme zatím příliš nemapovali a role otce v rodině je skutečně velice významná, stejně tak významná jako role ženy. A pokud chceme soudržnost rodiny, tak jsem přesvědčen, že role otce musí být nějakým způsobem pojmenovaná a otec se musí v té rodině docela vidět. Myslím si, že ten projekt říká o tom otcovství jako životní projekt a to je celkem hezké pojmenování toho projektu.
Pane Járo, jaký je váš pohled? Je důležité z hlediska společnosti, řekněme, jak aktivně si počínají otcové při výchově dítěte?
Tak bez pochyby a je to důležité především pro otce sami, protože ta péče o děti zvyšuje kvalitu jejich života, ten jejich život dostává další zdroj smyslu. Je to určitě důležité pro jejich vztahy s dětmi a s matkami těch dětí a v neposlední řadě, a to je ten společenský rozměr taky, vlastně se rozšiřuje prostor pro ekonomickou aktivitu žen matek, v čemž tedy je Česká republika spíše pozadu v rámci Evropské unie.
A myslíte, že je důležitý nějaký zásah státu? Není tohleto oblast, ve které by mohly sehrát tu klíčovou roli právě neziskovky, jako je ta vaše, pane Járo?
Podívejte, neziskovky se o tyto věci starají už pěkných pár let a já skutečně vítám, že stát zorganizoval tento projekt, respektive tuto kampaň, po vzoru jiných států, kde už taky proběhla, ku příkladu Rakousko anebo Slovinsko.
Pane Hošku, můžete prosím vysvětlit, co přesně je záměrem toho projektu? Je to hlavně výzkum stávajících zvyklostí nebo snaha něco změnit, někoho přesvědčit?
No, ten projekt má vlastně takový 4 etapy. První je ten výzkum. Ten jsme učinili, nebo ten nám byl učiněn na základě výběru a podle toho výzkumu budeme hledat další zaměření, to znamená, budeme dál dělat určitou PR-ovou kampaň, otevřeme webový portál a budou konference a budeme se také orientovat na regiony, tak aby oni si vydiskutovali tento problém, aby se tam tento problém otevřel a
někde na úrovni krajů třeba?
Také na úrovni krajů.
Měli bychom asi říct, že většinu tohoto projektu zaplatí Evropská unie, je to pravda?
Ano, většinu zaplatí Evropská unie.
A nebojíte se, že se na to někdo bude dívat, takže to je zase nějaký diktát z Bruselu?
Ne, v žádném případě. Je to projekt, který my řídíme a my ovlivňujeme. A jak jste zmínil ty neziskovky, my skutečně nechceme jako ministerstvo dirigovat celý tento projekt. Právě Liga otevřených mužů, od které je pan Jára, je právě konzultantem tohoto projektu, takže chceme interaktivně působit také s těmi, kdo skutečně se tím zabývají do hloubky. A na druhou stranu tento projekt musí ukázat, kde jsou určitá slabá místa v naší společnosti, dejme tomu ve větší aktivitě mužů. My často už mluvíme o krizi rodiny, ale musíme také mluvit také o krizi otcovství a hledání pozice muže v moderní rodině a myslím si, že toto nám může napovědět, které aktivity nebo které akcenty bychom mohli doporučit.
Tak krize otcovství. Podívejme se na ten termín, který použil pan náměstek Hošek. Z toho průzkumu vyplynulo, že otcové do 35 let jsou při výchově dětí mnohem aktivnější. Naopak otcové nad 45 let jsou často zastánci toho názoru, že o dítě se má starat především matka. Pane Járo, není to jenom otázka jedné generace, než se budou muži v Česku běžně starat o děti ve větší míře než nyní?
Tak určitě zde ten vývoj generační je zřejmý a zároveň si myslím, že jsou ve hře i další faktory. Mně prostě napadá, že žijeme jako v jiné společnosti, která je ovlivněna více Evropou a těmi evropskými standardy. A jen dobře, jo, že vlastně normální, pokud tu péči o děti i ty velmi malé děti sdílejí muž a žena.
No a pokud tedy ten průzkum ukazuje, že ti mladší otcové se sami začínají více starat o děti, podílejí se více na jejich výchově, je vůbec potřeba, aby vznikla nějaká kampaň?
Podle mě to je potřeba, protože jsou pořád ještě úkony, které muži, řekněme, dělají méně rádi. Jsou to takové drobné praktiky. Jedna zajímavost, že z toho výzkumu vyplynulo, že velmi málo se účastní ošetřování dítěte, anebo třeba návštěvy u lékaře.
Třeba se toho bojí?
Právě, možná se toho zbytečně bojí, bych tedy já řekl, a možná taky žijí v představě, že přijdou o nějakou finanční odměnu, ale tak to není, protože mají ze zákona nárok na hrazení této doby.
Pane Hošku, vysvětlo nějak třeba i z toho průzkumu, čím argumentují ti muži, kteří odmítají převzít svůj díl péče o děti, neochuzují se o to nejzajímavější, co je v životě může potkat?
No, musím konstatovat s podivem, že většina mužů má k tomu pozitivní postoj k aktivnímu otcovství, což je dobrý prvek. Samozřejmě už ta realizace u nich, nebo ta představa realizace není úplně tak jednoznačná. Jsou celkem spokojeni s tím, jak oni sami osobně se angažují v rodině a ty prvky, které tady zmínil pan Jára, ale i další, ty aktivity v rodině, já si myslím, že ukazují, že je potřeba mnohé si vysvětlit a že je potřeba, a myslím, že z té debaty nakonec dneska v poslanecké sněmovně, kde se konala tato konference, vyplynulo to, že bude velký zájem o toto téma a že je potřeba si některé věci vydiskutovat vzájemně mezi muži a možná otevřít tu debatu v celé společnosti a to přes generace, protože postoje starší generace se také může měnit po určitém nazrání. Já si myslím, že a já sám nejsem nejmladší, už mám vnoučata a vychoval jsem více dětí, takže vím, že i v průběhu od těch 80. let až do dneška musím uznat, že i rodina prošla určitým vývojem a i postoje vůči výchově dětí a postoje vůči dětem si myslím, že se do určité míry mohou měnit právě v roli, v té pozici roli otce.
Myslíte tedy, pane Hošku, že i s postoji a názory těch mužů, kteří nejsou schopni a ochotni se o děti postarat, může něco udělat dobře zacílená kampaň?
Já bych to rozdělil, protože když to nejsou schopni, no tak to nepřesvědčíme, ale když nejsou ochotni, tak se domnívám, že i taková určitá společenská situace, která se do určité míry změní a postoje okolí, ty můžou změnit i tyto názory, jak jsem říkal i sám za sebe, musím konstatovat, že některé postoje člověk postupně mění a potřeba se více zapojit do rodiny, myslím, že je velice důležitá. A ještě jeden prvek tam vidím jako dost důležitý. momenty, když se muž více zapojí do aktivity v rodině a vidí, co to znamená péče o děti, tak si mnohem více cení také tu péči, kterou dává ta žena. A já si myslím, že to v té soudržnosti té rodiny tomu jenom přidává.
Pane Járo, jen taková vsuvka. Pan náměstek Hošek zmínil tu debatu nebo konferenci v Poslanecké sněmovně. Jak vy se jako zástupce občanské společnosti díváte na to, jak k tomuto tématu aktivnímu otcovství přistupují politici, politické strany?
Tak já jsem si všiml, že se otcové stávají takovou možná minoritní, ale přece jen agendou politických stran, ku příkladu takzvaná otcovská, čili volno souvislosti s porodem, tak to najdete v programech mnoha našich politických stran, čili je to už dneska politický kapitál.
Pojďme zpátky, pánové, k tomu, k té samotné kampani. Měl by se tento projekt zaměřovat jen na muže? Není také na ženě, aby partnerovi vysvětlila, co od něj třeba požaduje nebo očekává v rámci výchovy dětí, pane Járo?
Tak no rozhodně, zazněl tam názor, že určitě ženy také musí udělat prostor mužům, aby se mohli oni o děti starat.
Myslíte, aby je k těm dětem pustili?
No, ve smyslu, víte, ono, jako často to tak bývá, že to ženské teritorium je prostě ten domov, respektive péče o děti, jo. Takže určitě bychom rádi nastavili i nějakou změnu smýšlení u žen, ale kromě toho bych ještě připomenul zaměstnavatele. A ten projekt a i ten výzkum vlastně byl na ně zaměřen, protože i oni můžou podpořit nejenom matky, ale i otce. A i z toho výzkumu vychází, že vlastně mnozí zaměstnavatelé nepočítají s tím, že by otcové chtěli nějaké úlevy nebo nějaké benefity v souvislosti s péčí o své děti.
To je skoro jako nahrávka pro pana Hoška. Jak to je ošetřeno v zákonech z právního hlediska? Třeba rodičovská dovolená. Musí zaměstnavatel povolit otcovi odchod na rodičovskou dovolenou?
Musí, samozřejmě. Zákony jsou v tomto smyslu jednoznačně otevřené pro obě pohlaví, takže je to jednoznačně ano. Nicméně ta znalost toho, že je to možné a co všechno je možné, většinou není dostatečující u mužů a často u těch personalistů, kteří jako zaměstnavatele zastupují, takže tam ještě právě dlužíme možná takovou určitou informační kampaň, pokud je to možné, a jako myslím, že toto je jedna z věcí, která, ve které je potřeba vůči zaměstnavatelům udělat určitě.
Tak jak to tedy je, když by se otec rozhodl nebo domluvil s partnerkou, že chce jít na rodičovskou dovolenou, tak jak dlouhá by byla, jak by byla placena?
No, byla by stejně dlouhá a stejně placena jako u té manželky. A
samozřejmě to předpokládám.
Takže je to zcela možné a je to taky skutečně využívané, ale v malé míře.
Jak je to využíváno? Kolik otců využívá této možnosti?
Je to relativně minimálně procent. Pan Jára vám možná řekne přesné procento, protože to sledují právě LOM, ale je to relativně malé procento proti třeba jiným zemím nebo severským zemím, které můžou být do určité míry, já nechci říct příkladem, ale modelem, který tam je zaužívaný. Já bych nechtěl, abychom přejímali nějaké vzdálené modely, ale na druhou stranu, abychom postupovali tak, jak je to v našich krajinách a v našem regionu zvykem, a abychom posouvali ty naše pozice co nejlépe k tomu, aby otcové byli co nejlépe zapojeni. A to myslím aktivně otcové nejenom ve smyslu rozdělení si zaměstnání, ale ve všech modelech rodiny, které u nás jsou. Já si myslím, že aktivní otec vždycky bude otec odpovědnější.
Pane Járo, jak často čeští otcové využívají možnosti být s dětmi doma na rodičovské dovolené?
Tak podle těch posledních údajů, které mám k dispozici, je to přibližně 1,5% ve smyslu z toho celkového úhrnu rodičů, ano. Ale zaujala mě v tom výzkumu taková jedna věc, totiž, že až 5% mužů udává, že absolvovalo rodičovskou dovolenou. Ovšem pouze 37% z nich si řeklo rodičovský příspěvek. Takže máme tady poměrně velkou skupinu mužů, kteří se starají, ale nepobírají od státu peníze.
Myslíte, že o tom nevědí, o té možnosti, nebo že se toho sami zřeknou?
Já si myslím, že to je jejich volba. To je můj dohad, že to je volba, že to prostě ekonomicky nepotřebují.
Pane Hošku, vy máte nějaké jiné vysvětlení?
Ne, ona je to jinak. V reálu je to tak, že tu rodičovský příspěvek bere manželka, ale ve skutečnosti se stará muž a je to zcela možné, protože ten, kdo bere rodičovský příspěvek, ještě nemusí trvale pečovat, ale musí zajistit tu péči a manželka to zajistí přes toho manžela a partnera. Takže v tomto smyslu je to tak, že oni neberou rodičák, ale bere to manželka.
Pane Jaro, co byste řekl, že je vůbec největší problém, pokud jde o větší zapojení otců do výchovy dítěte?
Já si myslím, že to je asi ten stereotyp, který jsem potkal opakovaně v různých kontextech, totiž že matka je lepší rodič, tak bych rád, kdyby ta kampaň přispěla k posunu tady tohoto těžkého stereotypu a tím výsledkem bylo takové sdílené mínění, že otec je stejně dobrý rodič jako matka.
Pánové, já vám oběma děkuji za rozhovor, děkuji za účast v debatě. Ředitel Ligy otevřených mužů Martin Jára, nashledanou.
Nashledanou.
A hostem ve studiu byl náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek. Děkuji, že jste přišel. Nashledanou.
Nashledanou, přeji hezký večer.
Několik desetiletí se mluví o tom, že v Česku není moderní sál pro koncerty vážné hudby. Hudebníci si nemohou ověřit skutečný zvuk svého přednesu a hosté koncertů, především současné vážné hudby, mají pocit, že neslyší to, co by slyšet měli. Situace se zřejmě ale pomalu mění. V Brně je projekt na stavbu Janáčkova kongresového centra schválený a dnešek přinesl šanci, že by sál pro až 2000 posluchačů mohla dostat také Praha. Ředitel festivalu Pražské jaro potvrdil redaktorce Michaele Veteškové, že na pražském magistrátu podepsali memorandum, ve kterém se město zavazuje, co nejdřív vybudovat koncertní síň. Pod dokumentem jsou podepsáni například dirigent Jiří Bělohlávek, architekt Josef Pleskot a také už zmiňovaný Roman Bělor.
Potřebujeme sál, který by měl kapacitu řádově třeba 1800 míst právě na větší hudební formy, ale my také potřebujeme sál, který by svým designem odpovídal třeba hudbě druhé poloviny 20. století. My samozřejmě pocitujeme určitou nepatřičnost, pakliže jdeme na koncert hudby 20. století anebo ryze současné hudby, která často pracuje i s různými experimentálními prvky, jako třeba elektronická hudba. Když tyto věci posloucháme v Rudolfínu v neorenesančním sále anebo v tom krásném mixu SSS a Art Deco v obecním domě, tak víme, že prostě ta hudba tam nějakým způsobem nepatří. A kromě toho si myslím, že stejně jako mnoha jiná města potřebujeme vyslat signál, že Praha je schopna mít moderní koncertní sál, který tu infrastrukturu doplní a bude motivací jako kulturní stánek, protože my samozřejmě nebudeme stavět pouze koncertní síň, ale budeme stavět jakési kulturní centrum.
Podobné snahy mají taky vaši kolegové z Brna, tam už se dlouho mluví o Janáčkově kulturním centru. V Praze se o budování koncertního sálu také hodně mluví. Je dnešek výrazným posunem v těch snahách o vybudování koncertního sálu v Praze?
To memorandum, které my jsme dnes podepsali za občanské sdružení, což je vlastně taková iniciativa zatím 5 lidí a dalších sympatizantů s hlavním městem Prahou, tak tím jsme jaksi deklarovali, že ten zájem tady je. Čili my jsme na samém začátku, ale je logické, že o těchto věcech se musí nějakým způsobem začít mluvit, aby se spustil proces, tím, že trvat léta. A v Brně, když jste zmínila Brno, tak Brno je daleko před námi, tam vlastně je hotový projekt, tam podle mě už se řeší jenom otázka financování, na což teď není úplně ideální doba, ale já sám jsem psal řadu doporučujících dopisů pro právě zase naše kolegy iniciátory toho projektu v Brně a držím Brno v tomto směru palce.
Může to znamenat také to, že by v Praze mohl ten koncertní sál vzniknout v nějaké historické budově nebo v nějaké budově, která už stojí. Napadá mě Kongresový palác, že by se dal přebudovat, nebo bude se stavět nová budova?
Já se domnívám, že pravděpodobnější vznik úplně nové budovy. Pochopitelně, že vždycky se uvažuje o těchto věcech, tak se uvažuje třeba o rehabilitaci nějakého prostoru, který už existuje ve světě. Jsou koncertní sály vestavěné do bývalého nádraží, třeba v São Paulo, ale myslím si, že Praha potřebuje skutečně novou budovu se vším, co k tomu patří. Samozřejmě nevylučuji, že ta budova bude, nebo ten sál bude integrován do nějakého širšího urbanistického celku a bude jeho součástí, nebude prostě pomníkem. V každém případě jsem přesvědčen dneska o tom, že přestavba kongresového centra není cestou k novému dokonalému akustickému sálu v Praze. Ta investice, která by se tam musela realizovat na proměnu, by mohla být větší, než je investice do úplně nové budovy.
Upozorňuje Roman Bělor, ředitel Pražského jara, v rozhovoru s Michaelou Veteškovou. 18 hodin 58 minut, takové byly ozvěny dne, celý pořad, pokud chcete v MP3 na internetu, 3x2TV, radiožurnál.cz v sekci Rádio na přání. Co uslyšíte dále na Radiožurnálu, za chviličku po zprávách v 7 je tu Sportu žurnál, potom po 21. hodině nezapomeňte komentovaný souhrn Stalo se dnes. No a třeba o hodinu později v pořadu SOS přivítá Jana Klusáková, Martina Skalského a Zoru Kasíkovou z občanského sdružení Arnika. To a mnohé další ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý večer a dobrý poslech přeje Jan Bumba.